Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού την σειρά μας πάνω στα ονόματα του Θεού και θυμίζω αυτό που έχουμε πει αρκετές φορές, ότι μέσα από τα ονόματα μαθαίνουμε τις ιδιότητες του Θεού, μαθαίνουμε τον χαρακτήρα του Θεού και καταλαβαίνουμε τι επίδραση μπορεί να έχει αυτός ο χαρακτήρας στη δική μας τη ζωή. Επομένως δεν είναι μία σειρά θεωρητική απλώς να μάθουμε κάποια ονόματα, αλλά είναι να καταλάβουμε μέσα από αυτά τα ονόματα πώς ο Θεός εργάζεται μέσα στη ζωή μας. Και με τη χάρη του Θεού έχουμε φτάσει στο 22ο όνομα που είναι Γιαχβέ Μκαντές, ο Κύριος που αγιάζει. Θυμάστε ότι ξεκινήσαμε βλέποντας τα μονολεκτικά ονόματα Ελοχήμ, Γιαχβέ, Αδονάι. Μετά είδαμε τα ονόματα που είχαν πρώτο μέρος του στο Ελ, Ελ Ελιών, ο Θεός ο Ύψιστος. Και αφού είδαμε με τη σειρά τα ονόματα που έχουν πρώτο μέρος του στο Ελ, τώρα μελετάμε τα ονόματα που έχουν πρώτο μέρος του στο Γιαχβέ. Είδαμε Γιαχβέ Ιρέ, ο Κύριος που προμηθεύει, Γιαχβέ Ροφέ, ο Κύριος που θεραπεύει, Γιαχβέ Νησί, ο Κύριος η σημαία μου. Και σήμερα θα δούμε το Γιαχβέ Μκαντές, ο Κύριος που αγιάζει. Ο Κύριος που αγιάζει. Πρώτη φορά που συναντούμε το όνομα αυτό είναι στην Έξοδο, στο κεφάλαιο 31 και στο χωρίο 13. Έξοδος λοιπόν 31-13. Προσέχετε να τηρείτε τις ημέρες του Σαββάτου που είναι αφιερωμένες σε μένα. Αυτές θα είναι σημείο σε όλες τις γενιές σας ανάμεσα σε μένα και σε εσάς, που θα δείχνει ότι εγώ ο Κύριος είμαι εκείνος που σας ξεχώρισα για λαό μου. Εγώ ο Κύριος είμαι εκείνος που σας ξεχώρισα για λαό μου. Αυτό στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι «Ειν αγνώτε ότι εγώ Κύριος ο αγιάζων ημάς». Εγώ Κύριος ο αγιάζων ημάς, αυτό είναι το όνομα. Γιαχβέ Μκαντές, ο Κύριος ο αγιάζων. Αυτό το Μκαντές προέρχεται από την λέξη καντός, που σημαίνει στα εβραϊκά άγιος. Έτσι, θυμάστε εκεί στον Ισαΐα που έλεγε ότι είδε το όραμα που οι άγγελοι έψαλαν άγιος, 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 ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτό στα εβραϊκά ήταν καντός, καντός, καντός. Ο Κύριος Γιαχβέ Σαβαώθ. Θα μιλήσουμε και για αυτό το όνομα αργότερα. Επομένως, το όνομα αυτό είναι ο Θεός που αγιάζει. Τι θα πει αγιάζω? Αγιάζω σημαίνει ξεχωρίζω, βάζω κάτι χωριστά για σκοπό ιερό και για σκοπό αξιοσέβαστο. Εάν είναι για σκεύος, βάζω κάτι χωριστά για ιερή χρήση. Επομένως, αγιάζω σημαίνει ξεχωρίζω κάποιον για να είναι ξεχωριστός για έναν ιερό σκοπό και γι' αυτό είναι αξιοσέβαστος και γι' αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό. Και αυτή η έκφραση «εγώ ο Κύριος ο αγιάζων ημάς, ο αγιάζων αυτούς» επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Στο Λεβιτικό, στο 21ο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, μιλάει για τους ιερείς, λέει «τα δώρα Κυρίου του Θεού ημών ούτως προσφέρει ο ιερέας, άγιος έστε ότι άγιος εγώ Κύριος ο αγιάζων αυτούς». Άγιος εγώ ο Κύριος ο αγιάζων αυτούς. Λίγο παρακάτω, Λεβιτικό 21:15, «εγώ Κύριος ο αγιάζων αυτών». Λεβιτικό 21:23, «ότι εγώ είμαι Κύριος ο αγιάζων αυτούς». Ξανά και ξανά η έκφραση «Γιαχβέ Μκαντές», «εγώ είμαι ο Κύριος που αγιάζω». Άρα τι λέει εδώ? Λέει ο Θεός ότι εγώ παίρνω έναν λαό και τον βάζω χώρια για έναν ιερό σκοπό, για να παίξει έναν ξεχωριστό ρόλο μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Και όταν λέει ο Θεός ότι εγώ είμαι αυτός που σας αγιάζει εσάς τους πιστούς μου, λέει ότι είμαι εγώ που σας παίρνω και σας βάζω κάπου χωριστά, κάπου ξεχωριστά από τον υπόλοιπο κόσμο, για να παίξετε ένα ξεχωριστό ρόλο στα σχέδια που έχω για τη βασιλεία μου εδώ επάνω στη γη. Ωραία. Απ' τη μια μεριά λοιπόν λέει ο Θεός, εγώ είμαι αυτός που σας αγιάζω, αλλά είναι κάτι που ο Θεός κάνει. Η δική μας η μεριά, αμέσως μετά μιλάει και για τη δική μας τη μεριά. Στο Λεβιτικό 20 κεφάλαιο χωρία 7 και 8 λέει «Να εξαγνίζεστε και να είστε άγιοι, γιατί εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας. Να τηρείτε τους νόμους μου και να τους εφαρμόζετε. Εγώ ο Κύριος είμαι αυτός που σας αγιάζει». «Και έσεστε άγιοι», λέει η μετάφραση των Εβδομήκοντα, «ότι άγιος εγώ Κύριος ο Θεός ημών, και φυλάξεστε τα προστάγματά μου και ποιήσετε αυτά, εγώ Κύριος ο αγιάζων ημάς». Επομένως, ενώ από τη μία μεριά λέει ο Θεός «εγώ είμαι αυτός που σας αγιάζω», λέει από την άλλη μεριά όμως «εσείς θα φυλάξετε τους νόμους μου, θα φυλάξετε τα προστάγματά μου». Επομένως, λέει ότι από τη δική μας τη μεριά καλούμαστε να υπακούσουμε στο θέλημα του Θεού, στις εντολές του Θεού, σε αυτό που είναι το σχέδιο του Θεού για τη ζωή μας. Άρα βλέπετε, από τη μία μεριά ο Θεός λέει «εγώ σας ξεχωρίζω» και από την άλλη μεριά λέει «όμως περιμένω να ανταποκριθείτε υπακούοντας». Και θυμάστε πολύ περισσότερο ότι στην Καινή Διαθήκη δεν είναι απλώς η υπακοή, είναι η υπακοή από αγάπη. Θυμάστε αυτό που είπε ο Χριστός, «εάν με αγαπάτε τις εντολές μου να τις φυλάξετε, να τις τηρήσετε». Αυτός που με αγαπάει, αυτός θα φυλάξει τις εντολές μου. Επομένως, ο Θεός μας ξεχωρίζει. Και είναι σημαντικό να ξέρεις ότι είσαι ξεχωρισμένος για έναν ιερό σκοπό. Και απ' την άλλη σου λέει, σε ξεχωρίζω, αλλά έχω για σένα ένα κάλεσμα. Και το κάλεσμα αυτό είναι υπακοή στα σχέδιά μου, υπακοή στο λόγο μου. Έτσι το πρώτο που καλούμαστε να κάνουμε είναι να αναγνωρίσουμε την αγιότητα του Θεού. Να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός είναι Άγιος, άρα είναι ο απόλυτα ξεχωρισμένος, ο απόλυτα Άγιος, ο απόλυτα ξεχωρισμένος ως πρόσωπο ιερό, ως πρόσωπο αξιοσέβαστο. Λέει στο Λεβιτικό 22 κεφάλαιο χωρία 32 και 33 «Να μην βεβηλώνετε το Άγιο όνομά μου, αλλά όλος ο λαός του Ισραήλ να αναγνωρίζει την αγιότητά μου. Εγώ είμαι ο Κύριος, εγώ είμαι που σας αγιάζω». Βλέπετε πάλι το ίδιο. «Εγώ είμαι που σας αγιάζω, αλλά θέλω και εσείς να αναγνωρίζετε ότι εγώ είμαι ξεχωριστός». Και όχι μόνο ξεχωριστός στο σύμπαν, αλλά ξεχωριστός μέσα στη ζωή σας. Θυμάστε όταν δίδαξε ο Κύριός μας στους μαθητές του πώς να προσεύχονται. Του είπανε, σε παρακαλούμε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Και τους είπε έτσι να προσεύχεστε. «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Ποιο ήταν το πρώτο? «Αγιαστεί το όνομά σου». Το πρώτο λοιπόν, λέει, που θα ξεκινήσεις όταν προσεύχεσαι είναι: «Θεέ μου, θέλω το όνομά σου να αγιαστεί. Θέλω το όνομά σου να ξεχωριστεί, το όνομά σου να είναι κάτι το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο, να μην είσαι και εσύ μέσα σε όλα τα άλλα καλά πράγματα της ζωής, αλλά να είναι κάτι το ανώτερο, κάτι το ξεχωριστό, κάτι που δεν θα το εξομοιώνω με τα άλλα ή δεν θα το συμπεριλαμβάνω ανάμεσα στα άλλα, είναι κάτι ξεχωριστό. Κύριε, να αγιαστεί το όνομά σου και μετά να έρθει η βασιλεία σου». Επομένως, καλούμαστε σε υπακοή, καθώς ο Θεός μας αγιάζει. Καλούμαστε να αναγνωρίσουμε την αγιότητά Του και λες, ωραία, αλλά υπάρχει κάτι πιο πρακτικό, δηλαδή, τι να κάνω. Κάτι πιο πρακτικό βρίσκουμε μέσα στην προσευχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 17, θυμάστε ότι στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην, ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται αμέσως μετά το μυστικό δείπνο, και είναι η προσευχή που κάνει για τους μαθητές του, και όχι μονάχα για τους 12 ή για τους μαθητές του εκείνη την εποχή, αλλά προσεύχεται και για όλους όσους θα πιστέψουν μέσα στους αιώνες από το κήρυγμα αυτό, είναι η προσευχή που έκανε δηλαδή ακόμα και για σένα και για μένα. Και τι προσεύχεται, Ιωάννης 17:17, «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία». Και συνεχίζει, «Ο λόγος ο σως αλήθεια εστίν». Λέει, «Πατέρα, ζητώ τους μαθητές μου να τους αγιάσεις μέσα στην αλήθεια σου». Και συνεχίζει, «Ο δικός σου ο λόγος είναι η αλήθεια». Επομένως, όταν ακούτε προτροπές, κοίταξε, χρειάζεται να μελετάς την Αγία Γραφή, χρειάζεται να διαβάζεις την Αγία Γραφή. Μην αφήνεις μέρα να περάσει, να μην διαβάσεις τη Γραφή. Είναι για να σε βοηθήσει μέσα σου να προχωρήσει αυτό το έργο του αγιασμού. Αγιάζεσαι μέσα στην αλήθεια του Θεού. Δηλαδή γνωρίζεις την αλήθεια και η αλήθεια αυτή σε αγγίζει και την αλήθεια αυτή τη χρησιμοποιεί το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, για να κάνει την ζωή σου περισσότερο σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι ο αγιασμός. Στο 19 χωρίο, Ιωάννης 17-19, λέει ο Χριστός, «Και υπέρ αυτών των μαθητών μου, των ανθρώπων που θα πιστέψουν, εγώ αγιάζω εμ' αυτών, ή να όσοι και αυτοί υγιασμένοι εν αληθεία». Αγιάζω τον εαυτό μου, ξεχωρίζω τον εαυτό μου, ώστε να είναι και αυτοί οι μαθητές μου αγιασμένοι. Και ξέρετε, αυτό, το ότι είσαι ξεχωρισμένος από τον Θεό για έναν ιερό σκοπό, δεν είναι θεωρητικό. Έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Είσαι ξεχωρισμένος από τον Θεό, ο Θεός σε αγιάζει και καλείσαι να ζήσεις με τρόπο ξεχωριστό, καλείσαι να δουλέψεις με τρόπο ξεχωριστό, καλείσαι να συμπεριφέρεσαι με τρόπο ξεχωριστό και το κάθε τι που έχει να κάνει με την καθημερινότητά σου είναι ξεχωριστό. Ένα παράδειγμα, ακόμα και το φαγητό που τρως είναι ξεχωριστό όταν προσεύχεσαι γι' αυτό. 1 Τιμόθεον, 4 κεφάλαιο, χωρία 4 και 5. Λέει ότι στους έσχατους καιρούς θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα σου λένε «Μην τρως από αυτό, δεν κάνει να τρως από εκείνο». Θα προστάζουν, λέει, αποχήν βρωμάτων, τα οποία, λέει, όμως όλο ο Θεός τα έφτιαξε για να το απολαμβάνουν οι πιστοί που γνώρισαν την αλήθεια. Και λέει ότι παν κτίσμα Θεού, κάθε τι που έχει φτιάξει ο Θεός, είναι καλόν και ουδέν απόβλητον, τίποτα δεν είναι για να το πετάξεις στην άκρη, μετά ευχαριστίας λαμβανόμενον. Όταν τον λαμβάνεις από τον Θεό ευχαριστώντας τον, όταν λαμβάνεις κάτι από τον Θεό με ευχαριστία, τίποτα δεν είναι κακό. Τα πάντα είναι καλά, τίποτα δεν είναι απόβλητο. Συνεχίζει. Αγιάζεται γάρ διαλόγου Θεού και εντεύξεως. Γιατί λέει αγιάζεται, ίσον ξεχωρίζεται, γίνεται και αυτό ξεχωριστό. Καθώς επικαλείσαι πάνω του τον Λόγο του Θεού και καθώς προσεύχεσαι. Επομένως, όταν κάθεσαι να φας και όταν προσεύχεσαι για το φαγητό, δεν είναι απλώς κάτι τυπικό, «Κύριε ευλόγησον την βρόση και την πόση των δούλων σου». Δεν είναι απλώς για να πεις μια φράση. Αλλά προσεύχεσαι και ευχαριστείς τον Θεό και την ώρα που ευχαριστείς τον Θεό και αυτό το οποίο θα φας, θα το φας ευχαριστώντας τον Θεό, αυτό αγιάζεται, αυτό ξεχωρίζεται, αυτό καθαρίζεται. Και αν αυτό το χρειάζονταν εκείνη την εποχή, πόσο περισσότερο το χρειαζόμαστε εμείς ως αλήθεια, με όλα αυτά που υπάρχουν, με τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, την όξινη βροχή και όλα αυτά που λένε, έτσι. Αλλά από τη στιγμή που προσεύχεσαι, ο Θεός ξεχωρίζει ως κάτι ιδιαίτερο, ξεχωρίζει ως κάτι ιερό, ακόμα και το φαγητό που τρως. Επομένως, αυτό το όνομα του Θεού, ο Κύριος που αγιάζει, δεν είναι κάτι θεωρητικό, έχει να κάνει με την καθημερινή σου ζωή. Έχει να κάνει με το καθημερινό σου φαγητό, έχει να κάνει με την καθημερινή σου συμπεριφορά, έχει να κάνει με το πώς βιώνουμε κάθε μέρα της ζωής μας. Και στο πλαίσιο της Καινής Διαθήκης λέει ότι για μας ο Χριστός έγινε ο αγιασμός μας. Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 30. Εξ αυτού δε ημείς εστέ εν Χριστώ Ιησού, ως εγεννήθη σοφία ημίν από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης. Ο Χριστός έγινε για σας, λέει, σοφία από τον Θεό, έγινε δικαιοσύνη, έγινε αγιασμός και έγινε απολύτρωση. Και μετά στην επιστολή προς Εβραίους στο 13ο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, εξηγεί ακόμα περισσότερο πώς ο Χριστός έγινε ο αγιασμός μας. Λέει, σας διαβάζω επίτηδες από το κείμενο, παρένθεση, γιατί σε τέτοια θέματα που μπαίνουν σε λεπτομέρειες, το κείμενο βοηθάει καλύτερα να καταλάβουμε τις ουσιαστικές έννοιες. Άμα σας διαβάσω τις μεταφράσεις, θα δείτε ότι υπάρχουν προβλήματα. Επομένως, γι' αυτό σήμερα διαβάζω ιδιαίτερα από το κείμενο. «Διό και Ιησούς», Εβραίους 13-12, «διό και Ιησούς είναι αγιάσει δια του ιδίου αίματος των λαών έξω της πύλης έπαθεν». Ο Ιησούς για να αγιάσει τον λαό με το αίμα του. Επομένως, ο Χριστός, λέει, έγινε ο αγιασμός μας. Δηλαδή, έγινε αυτός που μας ξεχώρισε και μας έχει κάνει κάτι το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο μέσα σε ένα ιερό πλαίσιο για ιερό σκοπό. Και λέει ότι αυτό έγινε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό είναι αυτό που σήμερα μας αγιάζει. Βλέπετε, αυτό το αίμα που χύθηκε επάνω στο Σταυρό είναι αίμα ζωντανό και είναι αίμα ενεργό και σήμερα. Και σήμερα μας αγιάζει. Και σήμερα μας καθαρίζει. Και σήμερα μας πλένει από την αμαρτία. Γλιτώνει τη ζωή μας από τη δύναμη της αμαρτίας. Γι' αυτό ακριβώς. Και όταν παίρνει κανένας την απόφαση να ακολουθήσει τον Χριστό, όταν ζητάει τον Χριστό να έρθει στη ζωή του και το αίμα του Ιησού Χριστού να έρθει να τον καθαρίσει και να τον αγιάσει, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι κάτι που δεν πρέπει να το αντιμετωπίζει επιπόλαια. Γι' αυτό ακριβώς τα πράγματα γίνονται αυστηρότερα και σκληρότερα στην επιστολή προς Εβραίους, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 28 και 29. Λέει, εάν κανείς παραβεί τον μωσαϊκό νόμο, θανατώνεται χωρίς έλεος άμα καταθέσουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Σκεφτείτε πόσο αυστηρότερη τιμωρία αξίζει εκείνος που εξευτέλισε τον Υιό του Θεού, που θεώρησε χωρίς αξία το αίμα της Νέας Διαθήκης με το οποίο εξαγνίστηκε και που εξύβρισε το Άγιο Πνεύμα το οποίο του δώρησε τη χάρη. Στο κείμενο, ο τον Υιόν του Θεού καταπατήσας και το αίμα της Διαθήκης κοινών υγισάμενος ενώ υγιάστη. Ο Χριστός έχισε το αίμα του. Με αυτό το αίμα, καθώς εσύ δέχτηκες τη σωτηρία του Χριστού, ο Θεός σε ξεχώρισε, σε αγίασε, σε αγίασε με το αίμα του Χριστού. Πρόσεξε, λέει, αυτό το αίμα μην το θεωρείς κοινό, μην το θεωρείς συνηθισμένο, μην το θεωρείς, έλα μωρέ και τι έγινε. Πρόσεξε, τα πράγματα είναι σοβαρά. Γιατί το να σε ξεχωρίζει ο Θεός για να σε κάνει μέλος του λαού του, είναι μία ξεχωριστή πολύτιμη εμπειρία. Είναι κάτι το εντελώς ξεχωριστό και δεν μπορείς και δεν μπορώ να το παίρνω επιπόλαια. Ότι είναι ένα από τα θέματα της ζωής. Όχι, δεν είναι ένα από τα θέματα της ζωής. Είναι το θέμα της ζωής. Ο Θεός σε πήρε, σε έβγαλε από το σκοτάδι, σε έφερε στο φως. Ο Θεός σε πήρε, σε έβγαλε από την εξουσία του σατανά και σε μετέστησε στη βασιλεία του Υιού του. Με αποτέλεσμα ο σατανάς να μην μπορεί να έχει εξουσία επάνω σου, γιατί ο Κύριος σε έβγαλε από την εξουσία. Κολοσσαΐς 1.13 λέει, ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους. Σε τράβηξε, σε έβγαλε, σε γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και σε έβαλε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης. Αυτό είναι κάτι πολύτιμο. Δεν είναι κάτι για να λες, έλα καημένε, εντάξει. Άνθρωποι είμαστε, δεν βαριέσαι. Ο Κύριος είναι γεμάτος έλεος. Όχι, μη θεωρείς κοινό, συνηθισμένο, ανεφαξίας, το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο σε αγίασε, το οποίο σε ξεχώρισε από τον κόσμο για να είσαι παιδί του Θεού, για να είσαι μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Επομένως, ο Θεός μας αγιάζει. Εμείς δουλεύουμε από τη δική μας την πλευρά στον τμήμα αυτό του αγιασμού. Τι θα πει δουλεύουμε? Σημαίνει ότι προχωρούμε σε μία ζωή όλο και περισσότερο σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Σε μία ζωή όπου θα αγαπάμε τον Θεό περισσότερο, θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό περισσότερο και θα θέλουμε η ζωή μας να αλλάζει ώστε να γίνεται όλο και περισσότερο ευχάριστη στον Θεό. Στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 23, λέει: «Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς». Αγιάσε ημάς ολοτελείς. Αυτός, λέει ο Θεός της ειρήνης, να σας αγιάσει ολοτελείς. Λοιπόν, όσοι θυμάστε λίγο το συντακτικό που μαθαίνατε στο σχολείο της αρχαίας ελληνικής, ένα από τα μαθήματα ήταν το προληπτικό κατηγορούμενο ή κατηγορούμενο του αποτελέσματος. Και αυτό είναι εδώ πέρα το ολοτελείς. Αγιάσε ημάς ολοτελείς. Είναι προληπτικό κατηγορούμενο. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ο Θεός σας αγιάζει και καθώς σας αγιάζει και επειδή σας αγιάζει, το αποτέλεσμα, γι' αυτό λέγεται κατηγορούμενο του αποτελέσματος, είναι να γίνετε ολοτελείς, να γίνετε πλήρης. Να μην σας λείπει τίποτα. Με αποτέλεσμα, λέει, και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Έτσι, λέει, ώστε ολόκληρη η προσωπικότητά σας και πιάνει τα τρία μέρη της προσωπικότητας του ανθρώπου. Ολόκληρο το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα να τηρηθούν άμεμπτα στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Άρα να μην μπορεί κανένας να βρει ψεγάδι σε κανέναν τομέα της προσωπικότητάς σου. Βλέπετε, μιλάει για πνεύμα, ψυχή και σώμα. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος είναι πνεύμα το οποίο έχει ψυχή και κατοικεί μέσα σε ένα σώμα. Είναι πνεύμα γιατί όταν ο Θεός φύσηξε στα ρουθούνια του Αδάμ πνοή ζωής, έγινε ο άνθρωπος, λέει, ψυχή ζώσα. Επομένως, ο Θεός του έδωσε το πνεύμα και το πνεύμα του ανθρώπου είναι αυτό που τον ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα. Τα άλλα ζώα έχουν ψυχή, νόηση, βούληση, συναισθήματα, αλλά κανένα ζώο δεν έχει μέσα του κάτι που να το οθεί να αναζητήσει τον δημιουργό του. Το πνεύμα μας είναι η πνοή που φύσηξε ο Θεός μέσα μας και είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας που θέλει να γνωρίσει τον δημιουργό του, που θέλει να λατρεύσει τον δημιουργό του. Η ψυχή, λέει το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα. Το σώμα είναι σαφές γιατί το ζούμε, έχουμε κάθε μέρα να κάνουμε μαζί του. Η ψυχή περιλαμβάνει την νόηση, το τι σκεφτόμαστε δηλαδή, την βούληση, την θέληση, το τι θέλουμε, το τι αποφασίζουμε, τι αποφάσεις παίρνουμε, και συμπεριλαμβάνει και τα συναισθήματα. Πότε χαιρόμαστε, γιατί χαιρόμαστε, πότε λυπόμαστε, πότε φοβόμαστε. Λέει, όλο αυτό, δηλαδή και το πνεύμα σας, ίσον το τμήμα της προσωπικότητάς σας που επικοινωνεί με τον Θεό, και η ψυχή σας, το τι σκέφτεστε, το τι αποφάσεις παίρνετε, το τι αισθάνεστε, όλα αυτά μπορούν να αγιαστούν. Και ο Θεός μπορεί να τα αγιάσει. Και το σώμα σας ακόμα, και αυτό, λέει, μπορεί να το αγιάσει. Και αυτό είναι το τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Και λίγο πριν, πάλι στην πρώτη Θεσσαλονική, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, πηγαίνει στη δική μας τη μεριά. Γιατί βλέπετε, ο αγιασμός είναι κάτι που ο Θεός κάνει και εμείς το αποδεχόμαστε αυτό που ο Θεός κάνει και κάνουμε βήματα σε αυτό το οποίο ο Θεός κάνει. Προχωρούμε, δηλαδή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μας με τον Θεό, ο αγιασμός, η πορεία του αγιασμού μας. 1 Θεσσαλονικής 4.3 «Τούτο γάρεστην το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών». Ωραία. το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας και η συνέχεια ξαφνικά σοκάρει, λέει, απέχεστε ημάς από της πορνείας. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός σας, να απέχετε από την πορνεία. Και ξαφνικά μπαίνει σε ένα εντελώς πρακτικό ζήτημα μέσα στη ζωή. Βλέπετε, στην αρχαιότητα, στην κλασική αρχαιότητα, πορνεία ονομαζόταν η ερωτική συνέβρεση που γινόταν με πληρωμή. Στα χρόνια της Καινής Διαθήκης η λέξη έχει αλλάξει σημασία και δηλώνει κάθε σεξουαλική σχέση έξω από τον γάμο. Επομένως, η πορνεία, όταν τη συναντάτε στην Καινή Διαθήκη, δηλώνει κάθε σεξουαλική σχέση έξω από τον γάμο. Γιατί ο Θεός έχει φτιάξει την ερωτική έλξη και έχει φτιάξει την ερωτική συνέβρεση και το έχει φτιάξει για να λειτουργεί μέσα σε ορισμένα πλαίσια που ο Θεός έφτιαξε και αυτά είναι τα πλαίσια του γάμου. Και λέει, έξω από αυτά τα πλαίσια που εγώ έθεσα, δεν θα κάνετε κινήσεις έξω από τα όρια αυτά και από τα πλαίσια αυτά. Επομένως, ξεκινάει να μιλήσει για τον αγιασμό και το πρώτο θέμα που θέτει για τον αγιασμό είναι η αποχή από την πορνεία, ίσον αποχή από κάθε σεξουαλική σχέση έξω από το γάμο. Περνάει λοιπόν σε πολύ πρακτικά θέματα. Και ενώ από τη μία μεριά ο Θεός κάνει τον αγιασμό στη ζωή μας, απ' την άλλη εμείς αποφασίζουμε αν θα αποδεχθούμε τον αγιασμό αυτό και αν θα προχωρήσουμε σε αυτόν. Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον 2.21. Εάν της εκαθάρει εαυτόν από τούτον, εάν καθαρίσει κανένας τον εαυτό του από τα διάφορα πράγματα που είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού, προσέξτε, λέει να καθαρίσει ο ίδιος τον εαυτό του. Δεν λέει ο Θεός να τον καθαρίσει. Ο Θεός κάνει τον αγιασμό, αλλά εσύ αποφασίζεις, ναι, αυτό δεν θα το δεχτώ στη ζωή μου. Αυτό δεν θα το κάνω. Τις αποφάσεις που παίρνεις εσύ, τις αποφάσεις που παίρνω εγώ για την καθημερινή μας ζωή, ο Θεός μας δίνει τη δύναμη να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις, αλλά δεν παίρνει ο Θεός τις αποφάσεις. Ο Θεός μας έδωσε ελεύθερη βούληση και εμείς αποφασίζουμε. Εμείς αποφασίσουμε εάν θα δεχθούμε τον Χριστό στη ζωή μας. Εμείς αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε σε μία ζωή αγιασμού και σε πόσο επίπεδο αγιασμού θα προχωρήσουμε. Στο χέρι μας είναι να πούμε εγώ προχωράω ως εδώ, παρακάτω δεν πάω. Και ακούω πολλές φορές πιστεύω, μα εγώ δεν μπορώ. Συγγνώμη, εάν ο Θεός λέει ότι μπορείς και εσύ λες δεν μπορώ, ένας από τους δύο λέει ψέματα. Και δεν μπορεί ο Θεός να λέει ψέματα. Επομένως μπορείς. Θα μου πεις, μα εγώ δεν μπορώ. Πρόσεξε να δεις, ο εχθρός σου είπε ένα ψέμα και εσύ το χάψες. Το δεν μπορώ, ο εχθρός σου το είπε, είναι ψέμα του εχθρού, εσύ το έχαψες και το επαναλαμβάνεις και έχεις πείσει τον εαυτό σου, δεν μπορώ. Μπορείς. Αμήν. Μπορείς. Εάν προσπαθείς, αγωνίζεσαι στην προσευχή και στην νηστεία και διαπιστώνεις ότι δεν μπορείς τελικά, τότε χρειάζεσαι βοήθεια από τους αδελφούς, ένα πονηρό πνεύμα σε έχει δέσει και χρειάζεσαι απελευθέρωση από τη δύναμη του εχθρού για να προχωρήσεις. Αλλά μπορείς. Μπορείς και μόνος σου να νικήσεις και με τη βοήθεια των αδελφών πολύ πιο εύκολα επίσης μπορείς να νικήσεις. Μπορείς όμως να προχωρήσεις. Μπορείς να καθαρίσεις τον εαυτό σου. Και αν κανένας καθαρίσει, λέει, τον εαυτό του από αυτά τα πράγματα, έστε σκεύωσις τιμήν υγειασμένων, εδώ είμαστε, εύχριστον το δεσπότη, εις παν έργων αγαθών ετοιμασμένων. Και βλέπεις ότι αυτός ο αγιασμός, το να ζεις δηλαδή μέσα σε αυτό που ο Θεός ορίζει ως το θέλημά του, είναι που σε βοηθάει μετά να έχεις και μαρτυρία. Μαρτυρία ζωής και μαρτυρία λόγων. Λέει στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο τρίτο κεφάλαιο στο χωρίο 15, «Κύριον δε των Χριστών αγιάσατε εν τες καρδίες ημών». Μες στις καρδιές σας, λέει, βάλτε τον Ιησού Χριστό να είναι ξεχωρισμένος. Αγιάστε τον Ιησού Χριστό. «Έτοιμοι αεί προς απολογίαν, παντί το ετούντι λόγων περί της εν ημίν ελπίδος». Και καθώς θα αγιάζετε τον Χριστό μέσα στην καρδιά σας, θα είστε έτοιμοι να μιλήσετε σε κάθε έναν που σας ρωτάει, εσύ είσαι διαφορετικός. Βλέπω ότι αντιμετωπίζεις την καθημερινότητα διαφορετικά. Βλέπω ότι αντιμετωπίζεις την οικονομική κρίση διαφορετικά. Τι συμβαίνει? Και λέει να είσαι έτοιμος, να είσαι έτοιμη να εξηγήσεις τι συμβαίνει. Να εξηγήσεις γιατί αντιμετωπίζεις διαφορετικά τα πράγματα. Και ενώ έχει μιλήσει για υγειασμένους προηγουμένως, έτσι, στην προς Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο 11, μιλάει για κάτι που γίνεται συνεχώς στη ζωή μας. Δεν μπορείς να πεις ότι κοίταξε, εγώ έφτασα σε ένα σημείο, αυτό ήταν, έφτασα στην κορυφή. Στο Εβραίους 2.11 λέει, «Ότε γαρ αγιάζον και οι αγιαζόμενοι εξενός πάντες». Λέει ότι ο Χριστός είναι αυτός που αγιάζει και εμείς είμαστε αυτοί που αγιάζονται, ο αγιάζον και οι αγιαζόμενοι. Και ότι και οι δύο προέρχονται από τον Θεό. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού φύση. Εμείς οι πιστοί είμαστε παιδιά του Θεού από υιοθεσία. Προερχόμαστε όμως από τον Θεό. Λέει ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι. Προσέξτε ότι και τα δύο είναι μετοχές ενεστώτα. Και ο ενεστώτας δηλώνει κάτι που γίνεται τώρα. Δεν λέει οι αγιασθέντες. Δεν λέει οι υγειασμένοι. Λέει οι αγιαζόμενοι. Δεν λέει ο αγιάσας, αυτός που κάποτε μας αγίεσε. Λέει ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι. Με άλλα λόγια, αυτό που δουλεύει ο Θεός μέσα σου και μέσα μου είναι συνεχώς ένας αγιασμός. Συνεχώς ο Θεός σε ξεχωρίζει. Συνεχώς θέλει να είσαι κάτι το ξεχωριστό για εκείνον. Και εσύ μέσα στην καρδιά σου το δέχεσαι αυτό και συνεχώς αγιάζεσαι, συνεχώς ξεχωρίζεσαι, συνεχώς μπαίνεις στην άκρη για να χρησιμοποιηθείς για κάτι ιερό, για να χρησιμοποιηθείς για τα σχέδια και τους σκοπούς του Θεού. Λίγο παρακάτω στην προς Εβραίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 10 και 14, έχουμε κάτι άλλο που αξίζει να προσέξουμε. «Εν ο θελήμα», τι έχει μιλήσει για το θέλημα του Θεού, «υγειασμένοι εσμέν, δια της προσφοράς του σώματος Ιησού Χριστού εφάπαξ». Με το θέλημα του Θεού είμαστε, λέει, υγειασμένοι. Και αυτό είναι παρακείμενος. Είναι τετελεσμένο. Δηλαδή κάποτε ήμασταν έξω από τον αγιασμό, κάποτε αγιαστήκαμε και τώρα, λέει, είμαστε αγιασμένοι. Ο Θεός δηλαδή μας θεωρεί άγιους. Αυτό είναι τελεσμένο. Και στη συνέχεια, στο 14 λέει, «Μια γαρ προσφορά», με μια προσφορά ο Ιησούς Χριστός, «τετελείο και νηστοδιεινεκές τους αγιαζομένους». Όχι τους υγειασμένους. Το ξαναλέω. Ενώ πριν είπε, «ενώ θελήματι υγειασμένοι εσμέν», μετά λέει, «με μια προσφορά ο Χριστός, τετελείο και έκανε τέλειους δια ιστοδιεινεκές τους αγιαζομένους». Καταλαβαίνετε λοιπόν τη διπλή διάσταση. Απ' τη μία μεριά ο Θεός, επειδή έκανε το έργο, τελείωσε το έργο, έγινε η θυσία επάνω στο σταυρό, το αίμα του Χριστού σε αγιάζει, σε βλέπει ξεχωρισμένο και αυτό είναι τελεσμένο. Αυτόν εγώ τον έχω ξεχωρίσει. Αυτόν τον έχω αγιάσει. Είναι δικός μου. Είναι ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Και λέει με αυτό που έκανε, μια και καλή ξεχώρισε τους αγιαζομένους, αυτούς που βρίσκονται σε πορεία αγιασμού, αυτούς που συνεχώς τώρα αγιάζονται, αυτούς που τώρα προχωρούν σε μία πορεία η ζωή τους να γίνεται όλο και πιο σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Επομένως, ο Θεός μας καλεί να προχωρούμε σε μία ζωή που θα προχωρούμε σε αγάπη. Τι θα πει προχωρούμε σε αγιασμό? Προχωράς σε αγάπη, προχωράς σε ταπεινοφροσύνη και προχωράς σε διάθεση η ζωή σου να είναι όλο και πιο ευχάριστη στον Θεό. Όλο και περισσότερο πιο σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι μία απορία. Δεν σου λέει από τη μια μέρα στην άλλη πρέπει να γίνεις το κάτι άλλο. Αλλά σου λέει μπορείς να μπεις όμως σε μία απορία όπου συνεχώς θα αφήνεις το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα σου αυτό που ο Θεός κάνει, που είναι ο αγιασμός, που ο Θεός εργάζεται μέσα στη ζωή σου, γιατί ένα από τα ονόματα του Θεού είναι ο Κύριος που αγιάζει. Στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο στο χωρίο 14 λέει «Ειρήνην διώκεται με τα πάντων», να επιδιώκεται την ειρήνη. Οπότε αρχίζει να λέει τι πρέπει να επιδιώκουμε, δηλαδή τι να ζητούμε, τι να θέλουμε να έχουμε όλο και περισσότερο. Ειρήνη διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, εδώ είμαστε. Άρα σου λέει ο αγιασμός είναι κάτι που χρειάζεται να το επιδιώξω. Κάτι που να θελήσω να το προχωρήσω στη ζωή μου. Ου χωρίς ουδή σώψετε τον Κύριον. Να επιδιώκεται, λέει, την ειρήνη και τον αγιασμό, χωρίς την οποία κανένας δεν θα αντικρίσει τον Κύριο. Και εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν θέλω να μπω σε θεολογικές ερμηνείες τι θα πει ότι δεν θα αντικρίσει κανένας τον Κύριο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό να επιδιώκω τον αγιασμό. Να επιδιώκω να ζω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να ανταποκρίνουμε όλο και περισσότερο στην αγάπη του Θεού. Γιατί θέλω να δω το πρόσωπο του Θεού. Θέλω να δω το πρόσωπο του Θεού μια ώρα αρχίτερα. Θέλω να δω το πρόσωπο του Θεού από πιο κοντά. Λέει, χωρίς τον αγιασμό κανένας δεν θα δει τον Κύριο. Και θα μου πει κανένας, η κατάσταση όμως ξέρεις είναι δύσκολη. Εντάξει, σήμερα είναι Κυριακή, καλά περάσαμε, δοξάσαμε τον Θεό. Αύριο το πρωί δουλειά, σχολείο, καθημερινότητα. Και ξέρεις ότι το κακό μεγαλώνει γύρω μας. Το στραβό λέγεται ίσιο. Και το ίσιο λέγεται στραβό. Οι αρχές του Θεού θεωρούνται ξεπερασμένες, θεωρούνται ντεμοντέ. Και σου λένε, εσύ ακόμα στον 21ο αιώνα ακόμα μιλάς για Θεό. Πρόσεξε να δεις, αυτό είναι γραμμένο ότι έτσι θα γίνει. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 22. Όσοι έχετε διαβάσει την Αποκάλυψη, ξέρετε ότι το 22 είναι το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, δεν έχει 23. Έτσι. Το 22ο, επομένως, είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Αποκάλυψη 22, χωρίο 11. Και ο αδικών αδικησά το αίτη. Ο άδικος, λέει, θα γίνει πιο άδικος. Και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το αίτη. Και ο ακάθαρτος, λέει, ας συνεχίσει να γίνεται πιο ακάθαρτος. Και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησά το αίτη, ο δίκαιος να κάνει ακόμα περισσότερη δικαιοσύνη από πριν, και ο Άγιος αγιαστεί το αίτη. Και αυτός που είναι Άγιος να γίνει ακόμα πιο Άγιος. Επομένως ναι, ζούμε σε μια κοινωνία όπου το κακό θα γίνεται όλο και χειρότερο. Η αδικία θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Και σου λέει, ενώ η αδικία θα γίνεται μεγαλύτερη, εσύ να γίνεις ακόμα πιο Άγιος. Να γίνεις ακόμα πιο δίκαιος. Δηλαδή, προχώρα κόντρα στο ρεύμα. Το ρεύμα πάει από εκεί. Εσύ θα πας από την άλλη μεριά, από την αντίθετη μεριά. Αυτό είναι το κάλεσμα του. Θα μου πεις, θα τα βγάλω πέρα. Ο κόσμος λέει ότι αν πας με το σταυρό στο χέρι θα σε φάνε λάχανο. Η απάντηση είναι, δεν μπορούν γιατί θα βαριστομαχιάσουν. Γιατί μαζί μου είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτοί έρχονται με τα όπλα τους, έρχονται με την κοροϊδία, έρχονται με τις βρυσιές, έρχονται μαζί σου. Εάν θέλεις να προχωρήσεις σε αγιασμό με τον Θεό, είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και κανένας δεν μπορεί να σταθεί μπροστά σου όταν ο Θεός είναι μαζί σου. Και ο Θεός είναι μαζί σου όταν εσύ θέλεις να είσαι μαζί με τον Θεό. Όταν θέλεις να είσαι μαζί με τον Θεό, ο Θεός είναι μαζί σου. Και όταν ο Θεός είναι μαζί σου, ποιον να φοβηθείς. Επομένως, ό,τι σου λένε, αντιμετώπισε το ξέροντας ότι μαζί σου είναι ο Θεός του σύμπαντος. Όποια κατάσταση και αν βρίσκεται μπροστά σου, αντιμετώπισε την ως νικητής. Γιατί ο Ιησούς Χριστός κέρδισε τη μεγάλη νίκη επάνω στο Σταυρό και τη νίκη αυτή την μοιράζεται μαζί σου. Και σου λέει, εγώ νίκησα και εσύ τώρα μπορείς να περπατάς και να νικάς. Ρωμαίους 16:20, ο δε Θεός της ειρήνης, ταχαίως λέει, θα συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδα σας. Ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά εσύ θα τον πατήσεις κάτω. Λέει, ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά λέει, θα τον συντρίψει κάτω από τα πόδια σου. Ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά εσύ θα τον πατήσεις κάτω. Επομένως, είσαι καλεσμένος να είσαι νικητής. Ο Θεός σε αγίασε, σε ξεχώρισε για να είσαι μέρος των σχεδίων Του και μέσα στα σχέδια του Θεού είναι η νίκη η δική σου ενάντια στις δυνάμεις του εχθρού. Γιατί σου έχει δώσει εξουσία να πατάς επάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και σου έχει πει και τίποτα δεν θα σε βλάψει. Λουκάς 10:19. Επομένως, μπορείς να ζεις νικώντας και μπορείς να προχωράς σε αγιασμό, γιατί ο Θεός είναι αυτός που σε αγιάζει, είναι ένα από τα ονόματά Του, και εσύ αυτόν τον αγιασμό τον αποδέχτηκες για να περπατήσεις μέσα σε αυτόν. Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έκανες ένα θαυμαστό έργο μέσα στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας πήρες από το σκοτάδι και μας έφερες στο φως. Σε ευχαριστούμε γιατί μας πήρες από την εξουσία του σατανά και μας μετέστησες στη βασιλεία του Υιού της αγάπης Σου. Σε ευχαριστούμε για το έργο του αγιασμού που κάνεις μέσα μας. Κύριε Θεέ μας, το έργο αυτό το δεχόμαστε και θέλουμε να περπατήσουμε μέσα στον αγιασμό το δικό Σου, ώστε η ζωή μας να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει κάθε μέρα περισσότερο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.